Armas kogudus, head õed ja vennad, on rõõm teid siin näha, Jeesuse Kristuse nimel tervitada. Täna on igaviku püha, surnute mälestus püha. Ja Paulus, mõeldes igavikule, mõeldes ette, ütleb niivisi, ma himustan siit lahkuda ja olla Kristusega, sest see on väga palju parem. Aga kui ihus elamine toob minu tööle vilja, siis ma ei tea, kumba valida. Me oleme usklikena Kristuse järgijatena nagu kahe riigi kodanikud. Meie päris kodu on seal, aga siin me oleme teelised läbi selle elu minemas ja täna me mõtleme ühtepidi nendele, kes on läinud igaviku meie lähedastest ja teistpidi me mõtleme ka enda igavikule, et meie oleksime igaveses elus koos Jeesusega. Ja Jeesuse kaudu meil võib igavene elu olla, seda kinnitab Piibel väga veenvalt. Me alustame paari ühise lauluga, kiite sissandat ja teeme seda kogu südamest. selle kohta, mis ees ootab. Meil ei saa endal olla kellelgi veenmat isiklikku kogemust, aga meil on Jumala sõna. Ja loeme Jumala sõna, tõuseme selleks. Loen 2. Korintuse kirja 5. peatükist, esimesed 2 salmi ja 6. salmist edasi. Me ju teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, see meie ihu, siis on meil elamu Jumala käest, käteta tehtud igavene hoone taevas. Selles maises me ägame, igatsedes rõivastuda taevasesse eluasemesse. Me teame, et kuni me oleme ihus, oleme eemal issanda juurest, sest me käime usus, mitte nägemises. Ent me oleme kindlad ning meile meeldib pigem ära olla ihust ja viibida issanda juures. Seepärast me püüamegi olla temale meelepärased, kas oleme siis kodus või võõrsil, kas taevas või maa peal. Sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtu järje ees, et iga üks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu head või halba. Aamen, me palvetame. Issand, me täname sinu sõna eest, sinu ilmutuse eest, et meie maine elu ei ole mitte kõik, vaid sa oled iga inimese loonud igavese eksistentsiga. Me täname, et sinu sõnas on sellest kirjas ja me võime Kristuse kaudu Jumala sõna usaldades teada, et kui meie maine ehu lõpeb ja me oleme siin olnud koos Jeesusega, siis me oleme ka seal koos Jeesusega. Issand, sina tuled kord ja mõistad kohut. Me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtu järje ees. Anna meile seda armu ja seda jõudu ja rõõmu elada koos sinuga, elada puhtalt, elada pühalt, et meie elud austaksid sind juba siin. Ja kord me ei peaks häbenema. Me vajame sinu jõudu, vajame sinu juhatust, õnnista selleks meie Jumala teenistust, õnnista iga ühte, kes ülekande kaudu vaatab, olema püha vaimuga meie ligi. Aamen. Laulame veel, kes seistes, kes istudes laulu, et ma olen maa peal võõras.
Yeah.
Aitäh selle laulu eest. See on rahvalauluna vormsist üles kirjutatud. Tegelikult lauluraamatutes on sellel terve ballaad 12 salmi. Kes tahab, lugege mõtiskleda kogu elu ja lõpuks see lootus, et aga issand kutsub mind koju, juhata mind koju. Meil on täna ka pühapäevakool ja võite võtta isted, kes tahavad või seistes laulda seda pühapäevakooli laulu. See on selline seikluslik. Ma mõtlesin, et see, mida me praegu laulsime, käis ka suure osa elust läbi, rohkem sellise vagal meelel. Aga noored vaatavad seikluslikult sellele, nii et head lapsed, kui te mõni olete veel foees, tulge selle lauluajaks sisse ja seejärel me palume õnnistust lastele, kes lähevad tundidesse. Seikluslaul. Issand, õnnista meie lapsi ja õpetajaid, kes lähe, kui nad nüüd tundides on. Et see teadmine, et koos Jumalaga saab igast seiklusest läbi minna, et Jeesust tasub usaldada, see igavese elu tõe tuleksid lapsest peale selged ja kasvataga meid täiskasvanud selles. Aamen. Head lapsed, õpetajad, leidke üles oma tunnid. Ja siit lähme edasi teadetega. Sellel eesoleval nädalal on meil põhjust 4 meie koguduse liiget õnnitleda ja palume õnnistust nendele üsna peatselt. Hanna Kuthan, Henri Lehtsaar, Vladislav Spiridonov meie venekeelsest osast ja Tiiu Toompu. Tiiu Toompule on ka kaart, aga on teadmine, et teda täna ei ole, aga ta järgmine pühapäev on ja siis anname kaarti siis üle. Siis meie oleme alustamas täna seeriaga, nagu näete, jutluste seeria pühad. Täna ja adventiaja kuni jõululaupäevani välja on pühade seeria, aga see on natuke sõnade mäng. Täna me räägime pühadest inimestest, räägime pühadest päevadest järgmisel korral, pühast perekonnast või perekonnapühadusest ja elupühadusest ja pühast Jumalast jõululaupäeval. Nii et pühad mitte eelkõige kalendri mõttes, vaid pühad asjad, pühad isikud jõuame niivisi jõuludesse välja. Ja täna Sander Tulk alustab siis seda seeriat. Aga nädala sees meie regulaarsed kogunemised on ikka nii, nagu kui Jumal lubab, Neljapäeviti noorteõhtu reedeti lastekoor Eestpalvetuba juuniorid kodurupid ja järgmisel pühapäeval taas jumalateenistus on esimene advent. Ja siis ütlen niimoodi teatena ja ka palveteemana, et adventi ajal on meil kaks muusikalist projekti, milles meie inimesed on kaasas. Üks on Lõuna-Eesti koguduste ühendkoor Elvast, Kolgatalt, Moostest, kust veel neid Saalemist. Ja nendel on kolm sellist kontserte või kontsertteenistust. Juba sellel laupäeval on Elva kultuurimas, pühapäeval. See on muutunud. Ja järgmisel pühapäeval Elva palvemajas kell 5. Ja sealt edasi 10. Ehk siis pühapäev edasi on hommikusel teenistusel meil, Lõuna-Eesti koguduste ühendkoor ja pärast lõunal Mooste rahvamajas midagi sellist. Nii et see on üks võimalus evangeeliumi kuulutada laulus, kutsuda rahvast kokku. Meil siis teine advent 10. detsember, hommikune teenistus. Ja teine selline muusikaline projekt on, et Juhei lastekoorid, Tallinn, Tartu, Antsla üle Eesti on valmistanud ette jõulumuusikali või valmistamas ette ja Tallinnas on Toompea 4 pühikiriku saalis see jõulumuusikal muusikaga, näidendiga, kõige lavastusega 9. detsembril ja Tartus meil on pühapäeval 17. detsembri õhtupoolikul kella 5. oli see. Ja? Et see on nüüd koht, kuhu tulevad ka flyerid. Kutsuda lapsi kokku nende vanematega väljaspoolt on selline kostüümidega jõululavastus muusikaline. Meil siis 17. detsembril. Sellised asjad, mida oodata ja mille eest palvetada. Aga üks selline eriline asi on meil täna veel, nimelt üks selline eriline õnnistuspalve. Meie noortejuht Sande Tulk võtab pooleks aastaks sabati noortetööst. Pastori abina jätkab, aga et oma lõputööd valmis kirjutada magistritööd ja jõuda sellega lõpule. Ja detsembrist alates noortetööd hakkab vedama Leho Laurend pooleks aastaks. Ja niivisi me tahaks sulle õnnistust paluda, sest detsember on nüüd juba sellel nädalal. Et kui sa tuleksid siia ette ja... Et sa oled ise noorte tiimis kaasas olnud, sina ja Pia olete olnud selline Sandri kaks paremat kätt või parem ja vasakesi ja tiimis väga aktiivsed kaasas ja see on mingis mõttes selline loomulik asi, et kes siis veel, kui Sander võtab sabatit. Aga kuidas sa ise tunned, et üks asi on tiimis olla ja nüüd sellesse juhi rolli, et kuidas sa ise tunned, et mis moodi Jumal on sellesse sind asetanud või asetamas?
Keeruline öelda tegelikult, aga ma pikka juttu ei tahaks rääkida. Ma ise tunnen, et kindlasti on Jumal juhatanud seda kogu seda asja üldse täna see, et ma olen siin. Ma tunnen, et on Jumal juhatatud ja ma olen väga tänulik sellele. Kuidagi on lihtsalt nii juhtunud, et me oleme või südamesse on kuidagi pandud selline leegikene teha noorte tööd ja abikaasega koos me oleme seda juba kolmast teinud, tema on juba pikemalt teinud ja minu jaoks see tundus nagu natuke selline loogiline asi, mida teha, et saab nagu mitu kärbest ühe hoobiga, et selles mõttes, et saab taevaisa kuningriki teenida ja saab sõbrale olla ka kasulik selles mõttes ja eks näis, Jumalaga koos. Ja see enne me raudsime seda laulu ka, et usaldada Jumalat on hea ja et kõige suurem seiklus, et samamoodi, ega kõigi nende asjadega, mis me teeme teinekord on nii, et endal ei ole nagu õrnaimugi, et mis sind tegelikult ees ootab, aga lähed usu peale välja ja kõik oleme sellised seiklejad sellel rännakul.
Sa selja taha ei näinud, aga Agur noogutas niimoodi suure määratusega. Mees teab, mis Jumala usaldamine on. Aga teine küsimus veel, et kui sa nüüd vaatad sellesse noorte tööaega, et mille eest seoses sinuga või seoses noorte tööga võiks kogudus palvetada nii täna kui ka püsivalt, kellel südames on palves olla?
Mm-hmm. Kõigepealt alustan endas, sest läheme natuke laiemaks. Ja kindlasti võiks paluda selle eest, et ma usun, et kui Jumal kutsub, siis ta varustab. Ja samamoodi, aga kindlam oleks, tore oleks, kui ikkagi kogudusega palume ka üheskoos tunnistust sellele teenimistööle ja lihtsalt, et Jumal annaks tarkust, annaks nõu ja et juhatakse suunaks seda minu aega noorte juhina. Ja laiemalt ka tahaks, et palataks selle eest, et oma noored oleks hoitud koguduses, aga ka laiemalt, et jõuaks et tõde, et tee, et Tartu noored võiks leida päästja, et tõesti võiks. On nagu näha, et otsitakse midagi, noored otsivad, aga nad täpselt ei tea, mida nad otsivad, et samamoodi ise mäletan, et erinevaid asju ei proovitud, otsitud, aga on hea meel, et leidsin oma tee päästjani. Selle eest palvetaks.
Halleluja, need on õiged asjad, mille eest palvetada. Ja ma palun, et Sander tuleks ka palvesse kaasa ja kellel on võimalik tõuseme, et paluda sellele teenimisele õnnistust.
Issand, me oleme kogudusega koos siin sinu palge ees. Ja me palume suurt võitmist, õnnistust, väge praegu siin noorele Lehole, et sa võimestaksid teda ja hoiaksid teda selles teenimistöös. Me täname, et sa oled ta ikkagi kutsunud selleks, sa oled teda valmistanud ja me usume, et see valmistamine läheb ka edasi. Katta tema elulised vajadused, õnnista tema abielu, tema isiklik usuelu ja suhetis on sinuga ja ka see aeg olgu see üks kasvukoht temal elus, millele ta ka võib hilisema seas tagasi vaadata suure rõõmu ja suure tänuga, sest see oli see aeg, kus sina olid lähedal. Aamen.
Issand, kui Leho südames on ka, et evangeelium, see sõnum päästest jõuaks uute noorteni. Tartu linnas siis ma palun anna ava neid uksi, anna õiged kontakte mitte ainult Lehole, vaid kogu noorte tiimile, meie noortele või ka tervele kogudusele. Issand, me palume sellist äratust ja Jumala kutset ja selget pöördumist paljudele noortele siin Tartu linnas. Nii meie koguduse kaudu kui ka teiste koguduste kaudu, et uus põlvkond leiab sind ja pöördub ära sellest, mis on tühine ja leiab selle, mis on igavene. Issand, varusta Lehot kõigeks, mis on tarvis. Õnnista Piiat väga ka tema kõrval. Ma tänan, et nad koos on pühendunud ja teenivad sind ja teenivad ka noorte töös. Ja varusta ka nende vaimuandidega Lehot, mida sina näed, et on tarvis, sest me usume, et sina võid ka anda üle selle, mis on lihtsalt loomulik ja praegu olemas olev. Juhata, Issand, üle selle, mida me oskame paluda. Ja meil on hea meel, et toime usaldada sind igas seikluses, nagu me laulsime. Sinu tee on parim. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku ma pale paiste sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen. Nüüd me laulame koos ja paneme selle ajal kokku ka annetuse Jumala riigi töö heaks. Teeme seda rõõmsast südamest, kui sa oled siin külaline, vähesed kordi käid, ära tunne naht kohustatuna, aga kes me Jumala rahvas oleme, teame, et see on viis, kuidas me saame Issandat teenida ka majanduslikult. Ja kellel on, kui sa vaatad ülekannet või sul ei ole sularaha, siis QR-koodi kaudu meie kodulehelt on võimalik leida annetamise võimalused. tõuseme ja palvetame õnnistust ohvrile kui ka veel mõned teemad. Issand, siin me oleme sinu rahvas rännakul igaves elu poole. Ja siin maa peal sa oled korraldanud, et meil on ka raha tarvis, meil on vaja üksteist aidata, abistada, sissetulekud saada, õnnistame igaühe sissetulekuid ja anna meile ka armastust välja jagada. Õnnista seda, mis me oleme annetusena kokku pannud siia karpidesse, seda, mida paljud ülekandega teevad, et koguduse majanduslik pool võiks olla sinu õnnistuse all ja selle tuleks tarkust ja julgust evangeeliumi jaoks seda kasutada. Me kogudusena palume õnnistust meie sünnipäeva tähistajatele Hanna, Henri, Vladislav ja Tiiu. Jumal, me nagu koguduse armastuse palve kätel tõstame nad Jumala trooni ette. Ütleme, nad on meile armsad, nad on sulle, Jeesus, veel armsamad, kui meie iial seda oskame aimata. Kanna neid. Anna neile tunda sinu suurust, sinu juhtimist, sinu korrigeerivat kätt, kus tarvis. Vasta üle palvetele üle selle, mis me oskame mõelda. Palume ka, et uuel eluaastal neil oleks kõike, mis on tarvis eluks ja Jumala kartuseks. Ja kogudusena palvetame ka venna Tiidreku ja Kaarel Adamsoni ees, kes täna hommikul teenivad Tartu vanglas sõna ja muusikaga. Ja Maire Latvale, kes seda seal kaplanina veab, me ühiselt palume, et sina annad neile õiged sõnad ja kõnetad Tartu vange nende kaudu. Samuti üks koguduse vend on toonud eestpalve ühe võõramaalasest abielu paari eest, kellega ta on kokku sattunud nende suhete eest, omavaheliste suhete eest ja ka hakkama saamise eest elus. Sina, Jumal, tead. Nad on olnud ise nõus, et nende eest koguduses palvetatakse kasvata nende usku, isikliku usku Jeesusesse ja anna neile abi nende suhtes ja nende majanduslikus elus. Me oleme rääkinud nendest evangeelsetest võimalustest Juhei kooriga, Lõuna-Eesti kooridega. Palume kogudusena, et niivis evangeelium levib ja et inimesed võiksid tunda sinu kutset ka selles muusikas ja sõnumis, mis sellega kaasas käib. Alfa kursuse eest palume meie koguduses jätkuvalt. Täname nende eest, kes seal osalevad ja palume, et evangeeliumi kutse ja evangeeliumi uks võiks neile avaneda. Ja jätkuvalt me palume ka nende piirkondade eest maailmas, kus on raske. Ukraina, Iisrael, küllab neid kohti on veel, aga need mõned on meile kuidagi lähedasemad. Halastais on too rahu ja kuule nende palved, kes seal elavad Jumalat, Jeesus Kristust appi hüüavad. Palume, et ka nendes piirkondades on neid, kes tunnistavad sinust. Täname Jumal, et sa oled lähedal ja saame niivisi ka oma palved sinu risti alla panna. Aamen. Me jääksime seisma ja me läheme nimeliste mälestamiste juurde. Meie keskel on mitmed inimesed, kes on soovinud, et mälestada mõnda nende lähedast. Ja täna me siin selleks oleme. Me möödunud aasta jooksul on igavikku lahkunud üks meie koguduse liige, Anna Sokolova. Ta lahkus igaviku 19. oktoobril käesoleval aastal. Jumal andis tal elupäevi 90 aastat, 10 kuud ja 4 päeva. Jumalal on kõik meie elupäevad ära loetud. Me mälestame ka selle aastal lahkunud meie koguduse lähedaste pereliikmeid. Ilo Ridaliste lahkus igaviku 18. mail 71-aastasena. Teda mälestab lapselaps Indrek perega. Ja samuti lahkus igaviku selle aastal Milvi Linamaa 26. oktoobril 91-aastasena ja oleme palves Triinu Raagiga, kes oma ema on igavesele teele saatnud. Ja veel mälestame varem igaviku lahkunuid. Hillar Hoppe, meie koguduse liige, tema 5. surmaaastal ja 87. sünniaastal mälestavad teda abikaasa Marie Mahla Hoppe, lapsed ja lapselapsed, nende pered. Kogudusena meenutame 5. surmaaastal ka meie jutlustaja venda Allan Hallikut ja Iivi Kera, kes mitmel moel koguduses, eriti ka meie arhiiviga, kaasa teenis. 10 aasta eest lahkus igaviku minu isa Heit Paldre ja ka enda pere ja lähedaste poolt tema 85. sünniaastal tahame teda mälestada. Ja samuti Kaimar Kepp perega meenutavad oma isa Ilmar Keppi tema 20. surmaaastal ja 88. sünniaastal. Need on nimed, mida me oleme saanud välja öelda. Aga küllap meil on ühed või teised nimed oma südames. Ja me võtaksime nüüd aja, et te iga üks, kes soovib, saate süüdata küünla kellegi mälestuseks. Siin on kaks kandikut või kaks kohta. Ma ühe tõstan keskele. Ja no, mõte on selles, et kui sul on keegi, kes on lahkunud igaviku ja kelle eest sa oled tänulik, küllap need on igal hetkel, aga kes sulle kuidagi rohkem südames on, sa võid tulla siin eespingi otsa peal, on väikesed küünlad, teie küünlad, süüdata ja panna siia keskele põlema. Aga teine põhjus võib veel olla. Keegi, kes elab praegu, aga kellel ei ole seda igavest elu südames ja kellele sa sooviksid palvetada, et ta saaks igavese elu südamesse, enne kui ta läheb igaviku, siis sa võid võtta küünla ja panna siia teise kandiku peale. Mitte need küünlad ei loe Jumala ees, aga meie palve ja meie välja astumine seal juures. Ja kui sul otseselt ei ole kellegi pärast küünlad süüdata, istud vaikselt, mõtiskled, palvetad. Aga võtame muusika ajal, et süüdata küünlaid, olla palve meeles siia mälestuseks, nagu tänu küünlad mälestuseks ja siia palveküünlalt kellegi eest, kelle pöördumist sa igavest elu sa soovid.
Thank you.
Tänu Jumalale seda valgust, palvevalgust ja tänuvalgust on saanud palju. Jumala sõna ütleb, meie kodupaik asub taevas, kust me ka ootame päästjat issandat Jeesust Kristust. Sinna ei pääse midagi, mis on rüve ega keegi, kes teeb jäledust ja valet, vaid üksnes need, kes on kirjutatud talle eluraamatusse. Laulame veel koos kohavate vette taga.
me palvetame. Issand, sinu sõnas on öeldud, tulge tagasi, inimese lapsed. Me mõtleme praegu nende peale, kes on olnud meile kallid ja lähedased, aga kes on lahkunud. Nad on lahkunud sinu juurde. Issand, õnnista meile nende mälestust. Aita, et me võiksime ka nii elada nagu nemad ja sinu armust teha veel midagi siin maa peal. Issand, õpeta meid väärtustama neid maiseid päevi, et me saaksime aru, et tänu nendele, kui me sinuga koos käime, võime pärida igaviku. Ja issand, me tahame väga palvetada nende pärast, kellele me ka panime küünla, et igavene valgus võiks nende südames süttida. Issand, õnnista neid inimesi väga. Me ei tea siin nende nimesid, aga keegi meist meie hulgast teab ja sina tead neid, sina näed neid, kelle jaoks me selle küünla süütasime. Issand, õnnista, et nad võiksid tulla sinu juurde, et nad võiksid siin elus sinuga kohtuda ja olla pärast siit lahkumist sinuga koos. Issand, usaldame nad sinu kätte ja usaldame meid kõiki sellel hetkel sinu kätte, et me oma ülejäänud maised päevad võiksime tõeliselt sinuga koos käia ja teada, et me võime kord sinuga kohtuda. Aamen.
Kes või mis on püha? See sõna püha. Kui sa vestled kellegagi ja sulle kirjeldatakse inimest, öeldakse, et see on püha inimene, siis mis on need seosed või omadussõnad, mis sinna juurde tekivad? Ma arvan, et see esmane seos võiks olla ju moraalne, käitumuslik. Et moraalne inimene on püha. Ja siis, kui keegi on ebapüha, siis ta on selle vastand. Siis ta ei käitu väga hästi. Ebapüha inimene ei ole moraalselt kõige parem. See on ilmselt üks seos, mis meil tekib. Kuna me oleme kirikus, siis pühadus kui selline ilmselgelt seostub ju ka usuga, religiooniga. Nii et püha võib tähendada ka kindlat sorti usuinimest. Ma olen ise ka kuulanud inimeste sellist tavalist kõnepruki. Püha mees tuli, ehk siis usuinimene. Või siis veel kitsamalt, püha mees tuli, ehk siis pastor või kirikuõpetaja tegi seda teist kolmandat. Nii et pühadus on seotud ka usuga. Aga pühadus ei ole seotud selles mõistes ainult inimestega. Ma usun, et me kasutame seda ka esemete ja aegade kohta. Me räägime ju püha kojast. Kirik, kirikuhoone, pühad esemed. Ma arvan, et leivamurdmise esemeid võiks mõtestada kui pühade esemetena. Ja ma arvan, et kas või see hetk siin, kui me kõndisime siia ette, mälestasime, mõtlesime oma lähedaste peale, kes on lahkunud ja ka nende peale, kes veel on meiega, aga nad ei tunne Jumalat. Ja panime küünla nende jaoks. Ma arvan, et see hetk on ka püha. Ta on eristatud tavalisest. Selle sõnumi pealkirjaks, nagu teil ennem ka siin slaidi peal oli, on pühad inimesed. Nii et ma ei räägi väga hetkedest ja aegadest ja esemetest, vaid ma tahaksin rääkida just inimestest. Pühad inimesed. Ja mind, kui siis ütleme piibliteadlast, mind huvitab just see, et kuidas piibel mõtleb pühadusest ja pühadest inimestest. Mida tähendab siis olla püha inimene piiblikohaselt? Ja selle jaoks ma alustaksingi lugemist Uuest Testamendist, esimesest Peetruse kirjast. Kui teil on piiblid, võite avada need esimesest peatükist ja ma loen salmid 13-16. See pärast, võõtanud oma mõistuse niuded ja olles täiesti kained, lootke armule, mida teile pakutakse Jeesuse Kristus ilmumises. Nii nagu kuulekad lapsed, ärge ka teie kohanege oma kunagise teadmatuse aja himudega, vaid saage pühaks kogu oma käitumisega, nii nagu on püha see, kes teid on kutsunud. Sest kirjutatud on, olge pühad, sest mina olen püha. Aamen. Milles see kiri siis räägib? Natukene tausta. Kui lugeda kirja algus, siis on väga hästi öeldud, kellele see mõeldud on. See on mõeldud siis hajali olevatele usklikele. Ja see hajali olemine, see oli põhjustatud tagakiusust. mis hakkas siis kasvama esimese sajandi teises pooles. On ka arvatud, et Peetruse esimene kiri on siis sellisel ajastul kirjutatud. Ja see tagaküsa haripunkt oli tõenäoliselt siis Jeruusalema templi hävitamine 70 aastat peale Kristust. Ja kui siis niimoodi usklikud oli laiali pillutatud oma usutunnistuse pärast, siis on ju loomulik küsida rasketel aegadel. Miks? Kuidas? Kuidas see võimalik on, et asjad niimoodi lähevad? Ja see on nii loomulik reaktsioon ka meil kaasajal. Anname endast parimat Jumalale kuulekad olla. Teeme neid pühasid toiminguid, paneme küünled oma lähedastele, palvetame nende eest, käime koguduses, osaleme leiva murdmisel, loeme oma pühakirja, oleme palves. Ja midagi läheb ikkagi halvasti. Miks? Tuleb mingi haigus, tuleb kannatus, tuleb puudus, tuleb tagakius. Miks? Miks Jumal seda kõike lubab? Need on need küsimused, mis meil tekivad. Ja Peetruse kirja üks eesmärk selliselt on siis julgustada tagakiusu, valu või kannatuse sees olevaid usklikke püsima Jeesust järgimas. Ärge salake usku, püsige Jeesust järgimas. Ja mitmed kirjakohad kinnitavad seda, näiteks sellised sõnad Peetruse kirjast. Kes on see, kes saab teile teha kurja, kui te olete innukad tegema head? Aga kui te peaksite kannatama õiguse pärast, siis olete õndsed. Väga huvitav. Ent ärge kartke nende hirmutamist, ärge kohkuge, vaid pühitsege issandat Kristust oma südames, oles alati valmis kostma igaühele, kes teil pärib aru lootuse kohta, mis teis on. Isegi kui sa oled tagakiususes või kannatuses või puuduses, siis see ei tähenda, et sul ei oleks Jumalaga mitte kui mingisugust osa. Nüüd läme tagasi nende eelnevalt loetud salmide juurde. Siin oli üks väga selge üleskutse. Saage pühaks, olge pühad. Ja autor tsiteeris siis kolmandast Moosese raamatust 11. peatükist salmi 44. See on vana testamendi mõte. Olge pühad, sest Jumal on püha. Ja siit tulekski küsida, mida siis tähendab pühadus piiblis? Kui me lähme nüüd hetkeks siis kolmandasse Moosese raamatusse, mida autor tsiteeris, siis see on, võiks öelda, piibli kõige verisem raamat. Kõige verisem raamat, sest see räägib ohverdamisest ja kultusest. Aga samas see on ka piibli kõige püham raamat, sest see keskne idee selle kõige taustal on pühadus. Saada pühaks, olla püha, käituda pühalt, mõelda pühalt. Ja sõna heebrea keeles pühaduse jaoks on kadosh, mis mõtteliselt tähendab eraldamist või eraldatud olema, eristamist. Sa oled eraldatud millestki. Kui keegi või miski on püha, siis ta on eraldatud või eristatud tavalisest. See on see mõte, see on see pilt. Ja loogiline küsimus meile on, aga eraldatud mille jaoks? Mis otstarbeks? Ja piibli vastus oleks eraldatud Jumala jaoks. Sa oled tema teenistuses, sa oled tema otstarbe jaoks nüüd eraldatud, kui sa oled püha. Püha on see, kes on eraldatud Jumala jaoks. Ja kui sa oled siis ebapuhas või lihtsalt puhas, need on need kategooriad, mis kolmandas Moose raamatus välja tulevad, ebapuhas, puhas ja püha, kui sa oled eelnevas kahes, siis sa ei ole sobilik, et minna Jumala lähedale. See ei tähenda, et see on kohe patuga seotud, aga ei ole kohane. Teenida Jumalat selles olekus või minna tema juurde. Sa pead saama pühaks. Ma arvan, et üks selline hea võrdpilt pühaduse mõtestamisest tuleb meie majapidaja Tiidu käest. Tiit on annud sellise kujundi, et Jumala pühadus või lähedus, see on otse kui selline kõrgpingeliin. No kui ma lähen ikka oma paljaste kätega sinna traate näppima ja lõikama ja surkima, ei ole head tagajärjed. Surnud, surma saan. Ja sarnane mõte tuleb ka piiblist välja, et Jumala pühadus, ta on imeline, ta on vajalik, me tahame seda, me igatseme seda, aga see on kohtlik. Sa ei saa minna niisama Jumala lähedale. Midagi peab juhtuma. Sa pead ennast põhjalikult ette valmistama. Ja vanatestamendi loogika kohaselt see ettevalmistus tuleb ohvri kaudu. Ohver teeb inimese pühaks ja see eraldab siis inimese Jumala jaoks. Ja see näitab ka seda, et Jumala lähedusse tulemine, see ei ole kuidagi iseenesest mõistetav või tavaline, sest ohver oli kole asi. Sellel oli majanduslik väärtus. See haises, see oli verine, see oli räpane, aga midagi ränka pidi juhtuma, et inimene oleks sobilik, et tulla Jumala lähedale. Nüüd pühadusel on ka teine tahk. Kui me näiteks räägime Jumalast kui pühas, siis on kohe küsimus, oota, kuidas on Jumal eraldatud Jumala jaoks? See ei ole loogiline. Jah, aga selles kontekstis tähendab, et Jumal on teine, teissugune, eristatud sellest, mis on tavaline. Jumal on täiesti teissugune. Jumal on püha, ta on teisest kategooriast. Nüüd, kui inimene on aga tavaline ja Jumal on täiesti teine, täiesti püha, siis tekib ka selline teadmine, et inimese Jumala vahel on nagu mingi auk või lõhe. Me ei saa nii sama tulla Jumala juurde, midagi peab juhtuma. Jällegi see ohvri loogika tuleb, siis see kõik toimubki läbi kultuse. Selle jaoks Vana Testament on ka nii oluline. Ja nagu ma ütlesin enne, see ohver, mis siis tuli tuua, see ei olnud ilus. Et tulla Jumala juurde peab juhtuma midagi ränka, midagi valusat. Lühidelt siis, kui teha väike vahe kokkuvõtte Vana Testamendi mõtlemisest, pühaduse tähendusest. See on eraldamine ja eristamine tavalisest. On tavaline ja on eriline. Püha on eriline ja püha on see, kes on eraldatud Jumala jaoks. Ta saab tulla Jumala juurde. Ja kui rääkida pühadest isikutest, siis ma arvan, et Vana Testamendi loogika kohaselt enamjalt olid preestrid need pühad, sest nemad olid ju kogu aeg seal kultusega seotud või Jumala teenimisega seotud, pidid neid talitusi läbi viima, siis oli järjepidevalt vaja tuua ohvrid, et nad ise saaksid olla pühad, et nad saaksid neid toiminguid jällegi teiste eest läbi viia. Tekib mulje, preestrid on pühad, nii oli. Aga laiemalt pidi olema Iisrael rahvana, kollektiivselt ka püha. See püha preesterkond on öeldud ju ka Iisraeli rahvale. Ehk siis Iisrael rahvana pidi olema eraldatud ja eristatud teistest rahvastest. Ainu Jumala jaoks. See on see pilt. Ja nüüd, seda ideed silmas pidades on hämmastav, et Peetrusegi raautor tsiteerib just seda mõtet Vanas Testamendis. Mitte juutidele. Ja ütleb neile, et saage pühaks kogu oma käitumisega, nagu püha on see, kes teid on kutsunud. Sest kirjutatud on, olge pühad, sest mina olen püha. Nii et selline juutlik eksklusiivsus, see, et nemad on ainsad, kes saavad olla pühad ja Jumala lähedal, Kristuse kaudu saavad seda olla nüüd kõik. Meie, kes oleme mitte juudid, saame tulla Jumala lähedale. Ja nüüd saamegi ilusti liikuda just Uude Testamenti ja küsida, mida siis Uues Testamentis räägitakse pühaduses seoses evangeeliumiga. Kui see üldine mõte oli kommunikeerida erisust, siis Kristuse kaudu see erisus mingis mõistes rakendub kõikidele inimestele, kes usu kaudu Jeesuse vastu võtavad. Algselt Jumal valis Iisraeli, aga nüüd usu kaudu peaks öelda Jumal valib iga inimese, kes siis tema vastu võtab. Ja huvitav on ka vaadata, kuidas Jeesuse töö, tegevus, kuulutus, ta nagu seob need Vana Testamendi lahtised otsad kokku. Ta muudab seda paradigmat ja ta viib ka selle täide. Kes siis on see püha preesterkond Uue Testamendi sõnul? Läbi Iisraeli juhtub nüüd nii, et kõik, kes Jeesus vastu võtavad, saavad olla Jumala esindajad siin maa peal. Ja Jeesus ohvril on ka lisaks üks veel üks tah, kui meie kaasajal räägime evangeeliumist. Ma arvan, et esimene seos on pattud andestus. Sa oled pattud end inimene, paranda meelt, usu kaudu, võtta Jeesus vastu, saad andeks. Halleluja! Kõik on õige ja hea. Aga see on üks pisitillukene tahk evangeeliumi sisust. Heebrea kirja kohaselt Jeesuse ohver, ta puhastab meid, viiteks Heebrea 9.14. Puhastab. See on ohvrikeel, see on kultuslik keel. Jeesus ohver puhastab meid. Ja see mitte lihtsalt ei tee meid niisama puhtaks, vaid see ka pühitseb. Täpselt samamoodi on öeldud ka Heebrea kirja 13. peatükis salmis 12. Nii et Jeesuse ohver teeb usu inimese pühaks. Ta on nüüd eraldatud Jumala jaoks. See on esimene mõte, mida tuleb rõhutada. Usu kaudu Kristus ohver teeb usu inimese pühaks. Ta sobib Jumala lähedusse. Kui nüüd mõelda korraks tagasi sissejuhatusele, siis minu üldine väide oli, et me katsume, ilmselt mõtleme pühaduses suhteliselt kitselt, ainult tegude kaudu. Et püha on see, kes käitub hästi. Muidugi see on seal sees, aga et see on suhteliselt kitsas. Ja see, et me kuidagi mingid isikud siis nende tegudega olemusega deklareerime pühaks, see tendents on ka loomulik. Mõtleme näiteks kirikuajaloo peale. On mingisugused isikud, kes siis sellises automaatse reaktsiooniga on pühad. On isikud, kes oma usuga on olnud nii suureks eeskujuks, nad on saatnud korda imesed, nad on nii viljakat usuelu elanud, et me lihtsalt tahame öelda, nad on pühad inimesed. Näiteks ema Teresa, ilmselt on üks selline inimene, kes tuleb meelde. Vend Lawrence, see on üks mees, kes on hakanud nüüd populaarsust koguma, kui tema raamat on siin jälle välja trükitud. See, mis selle pealkirja oli? Jumala ligiolu vist või Jumala ligiolu praktiseerimine. Ja on ka teised raamatud, mis siis räägivad Jumala lähedusest ja ma olen ka täheldanud, need väga palju viitavad vend Lawrencele. Nii et tema on siis see püha inimene, see on üks näide. Katoliiklikus ja õigusu traditsioonis on täiesti eraldiseisev teoloogia selliste isikute kohta. Pühakud. Isikud, kes on silma paistvad oma usu ja elu ja villakusega, nad on ajaloos deklareeritud pühakuteks. Nemad on väga, väga pühad, see on see mõte. Ja ma arvan, et kui me mõtleme ka enda ajaloo peale, selle koguduse ajaloo peale, siis ka meil võib-olla on jutumärkides pühakud siin ajaloos. Karl Kaups, Karl Reitz, Oswald Tärk, Robert Võsu, Oskar Olvik. Ma ütleks, et need on need EKP liidu pühakud siin ajaloos. Aga on isikud, meie endi ajaloos, kogudust ajaloos, me saame aru, nad on saatnud kordi suuri tegusid Jumala jaoks. Ja siin, kui me mälestame ka isikuid, siis on meil endi kogemuses. Nad võib-olla ei ole laialt tuntud, aga meie isiklik usu jaoks. Nad on olnud suureks eeskujuks ja me oleme tahtnud neid ka siin mälestada. Ja see kõik on ilus ja hea. Ja ma ei taha öelda, et see on kuidagi halb. Aga. Siin on üks väike aga sees. See aga on, et me võime need isikud nii kõrgele pedestaalil asetada. Ja nende usu järgi meie deklareerime ennast ebapühadeks. Nemad muutuvad äkki selliseks usu mõõdupuuks ja kui meie elu ja usk nende usuni ei küündi, siis meie enam pühad ei ole. Me ei ole mäkitselt roojased. Me oleme need tavalised vaimuta usklikud. Kuid Jeesus ohver on see, mis teeb meid pühaks. Mitte nende teiste inimeste usuelu. Jeesuse elu on see lähtelus. Jeesuse ohver teeb usu inimese pühaks. Sellele me peaksime tähelepanu pöörama. Ja ma rõhutan siin jälle, ma ei taha öelda, et meil ei oleks eeskujusid vaja. On. Ega ilmaisjate ei mälesta inimesi, ega ilmaisjate ma ei meenuta neid, ega ilmaisjate meil ei ole vaimulikku kirjandust usu esiisade poolt või siis nende vanade väärikate usuvendade poolt, kes on mid paljusid õnnistanud ja kes on, paljud mäletavad neid. Te olete suhelnud nendega, te olete palvetanud nendega. Nad on olnud suured tööristad Jumala käes. Aga me ei tohiks langeda tagasi hierarhiasse, see on minu väide. Kus siis on need kõige-kõige pühamad ja siis on, lähme aina kaugemale nagu tavalisusesse. Natukene meil on sellist tendentsi kristlikus kultuuris. Ka baptistikogudustes, kuigi me järgime kõigi usklike preesterluse põhimõtted. Me ilmselt automaatselt eeldame, et pastorid ja missionärid ja piibliõpetajad ja et need vaimulikud ametid, need on need kõige pühamad, need kõige tähtsamad, need kõige olulisemad. Aga siis on see küsimus, mis saab neist tavalistest inimestest, poepidajatest, mehaanikutest, autolukseppadest, ettevõtjatest, arstidest, juristidest. Kas nemad on siis tavalised, ebapühad, vaimute kristlased? Mul tundub, et vahel me langeme sellesse tendentsi, kuid kui lähtuda siis luterlikust arusaamast ja ma usun, et ka Uue Testamendi arusaamast, siis pühad ei ole ainult üksikud isikud. Kristuse töö valguses on iga usklik inimene püha. Ja iga elu valdkond, ma julgen väita, on ka püha. See on see nüants, mis tegelikult luterlikus käsitluses meil ära on ununud. Me räägime kõigi usklike preesterlusest, ehk siis üldistavalt printsiip, iga usu inimene saab ilma vahenduseta tulla Jumal ette. Sul pole vaja preestrist, kes sakramentaalselt Kristuse lähedus sinuni vahendab. Kõik õige hea. Aga kui te lähemalt loete neid tekste, kus Luther seda põhimõtet avab, siis seal on väike nüants sees, mille me oleme ära unustanud. Ja see nüants ongi selline, et pastor teeb püha tööd, missionär teeb püha tööd, piibliõpetaja teeb püha tööd, ka põllumees teeb püha tööd Jumala jaoks, poepidaja teeb püha tööd Jumala jaoks. Arst, jurist, mehaanik, see on püha töö Jumala auks. See on see, mida Luther rõhutab kõigi usklike perestegluse poolt. Ei ole eristamist, et on pühad ametid ja ebapühad ametid, kuigi on ka patused ametid, aga see on täitsa teine asi. Kõik eluvaldkonnad Kristuse töö valguses on tehtud pühaks. Ja see tuleb ka roomakirjast näiteks välja. Roomakirja 12.1. Tooge oma ihud Jumalale pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja siis edasised kirjad roomakirja 12. Peatükis räägivad millest? Tavalisest eluelamisest. Kuidas igapäevaselt käituda, olla, mõelda, tegutseda? See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Nii et pühadus, ma usun Peetruse kirja näitel, tähendab elada püha elu Jumala auks. Kõik eluvaldkonnad, kus sa parasjagu oled, saavad olla pühad teenimised Jumala jaoks. Usu inimene on püha Kristus ohvri valguses ja ta on kutsutud ka käituma pühalt oma eluviisides, armastades siis oma ligimest nagu ise ennast. Ja see on see käsk, mille Jeesus andis. Siis kui mõelda hetkeks tagasi Vanatestamendi käsitlusele, kus pühadus oli seotud eristamisega, siis ma arvan, et selle aspekti saab ka siis sisse tuua. Me oleme pühad, usu inimestena. Kõik eluvaldkonnad on pühad, me saame sellega teenida Jumalat. Aga pühadus tähendab ka eristamist. Ja siin on selline raskem mõttekoht meile kõigile. Kui palju me eristume maailmast? Kas on näha kristliku koguduse poolt, et ta erineb, eraldub sellest, mis on kõik ümberringi? Usu inimestena oleme me kutsutud erinema maailmast. Siin ma mõtlen natukene hirmunult juba. Siin võite enda kogemuse peale mõelda. Me teame paljusid inimesi, kristlasi, mittekristlasi, kristlike perekondi, mittekristlike perekondi. Kui me ausalt ütleme, kas on näha erinevust? Vahel on. Ilmar ütleb, aga ma arvan, et me leiame ka näited sellest, kus me ei näe seda erinevust nii hästi. Ja ma ei taha nüüd sellega kuidagi hukka mõista kedagi või stigmatiseerida. Lihtsalt tunnistame. Alati see tunnistus, mida me propageerime, võib-olla ei ole kõige selgem tunnistus. Kui me oma eludega, meie eluviis ei erine sellest, mis on ümber ringi. Aga selleks me oleme kutsutud, niimoodi nagu ka Peetruse kirja autor rõhutas. Ja ka valu ja kannatuse sees see kutse ja põhimõte kehtib. Kas me eristume maailmast? Ma mõtlen ka enda kogemuse peale kristlasena tihti. Ja see kõige hirmutavam moment, mille ees ma olen teinekord seisnud, mul on lai tutvusringkond, tean eeskujulike kristlike perekondi, siis ka mitte nii eeskujulike tean. Tunnen ka mitte kristlike perekondi. Ja kui te peaksite küsima, et kas mul on elus mingisugune perekond, keda ma tean isiklikult, kes on mul eeskujuks, mõtlen jah. Oma elu, oma armastusega, pika meelsusega, pühendumisega üksteisele on küll. Probleem on ainult üks. See on mitte kristlik perekond. Vähemalt minu enda tutvusringkonnas see kõige eeskujulikum perekond, keda ma tean, kus ma näen seda pühendumist üksteisele, töökust, alandlikkust ja armastust. See on mitte kristlik perekond. See on minu kogemus. Ma ei ütle, et see nüüd kõigil niimoodi on. Aga siit ma küsiski, mis tunnistus see siis on kogudustas? Päris ausalt. Kui me ei näe, et meie perekonnad on terved, see elu, mida me elame, see ei ole alati kõige püha. Ja koguduse töö peal olles ma olen kuulnud lugusid, kuidas inimesed kannatavad ja piinlevad ja saavad kirikus haiget. Ja mõtlen ausalt, vahel ma isegi imestan, et inimesed kiriksult see käivad, kui ma kuulen neid kogemus, mis neil on. Ma tahaksin meile kõigile südamele panna. Kristuse töö valguses, mil kõigil on vastutus elada ja käituda pühalt. Ja see mõte tuleb hästi just Peetruse kirjast välja. See on kirjutatud inimestele, kes ei ole kõige mugavamates tingimustes. Ja sellises olukorras on väga lihtne õigustada. Mul on raske, mul on vaevaline olla. Ma ei viitsi. Ma ei viitsi pühenduda. Ma ei viitsi piiblit lugeda. No mul on muidki probleeme. Ma saan aru sellest. Kuid Peetruse kirja julgustus on. Saage pühaks kogu oma käitumisega.
Sest see kannatus, see valu, milles sa oled, see ei tähenda, et sul poleks osa Jumalaga. Jumal on endiselt sinuga. Jätka tema usaldamist. Järgide edasi. Sa oled püha inimene Kristuse töö valguses ja sa oled kutsutud elama püha elu Jumala auks ja kiituseks. See on meie kõigi vastutus ja olgu see meie selge tunnistus, eriti nendel pühadel aegadel siin. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issa, me tuleme sinu ette ja esiteks me tahame paluda sinu armu. Kui me kõik ennast inimlikult vaatame, siis me leiame palju vigu ja me peame kõik tunnistama, me ei ole alati käitunud kõige pühamalt. Kuigi see on sinu sõna üleskutse, see on otse kui käsk meile. Ja meie soov on seda kehastada ja selleks me palume armu, selleks me palume jõudu. Palun aita meil kehastada seda püha elu, milleks oled meid kutsunud. Et selle oleks ka tunnistus, eriti nendel pühadel aegadel siin, sinu päästvast tööst, sinu elu muutvast armust, sinu evangeeliumist. Hoia meie lähedasi, kellede seas me oleme, kellede keskel me elame, et me neid ka suudaksime suunata issand sinu poole. Anna rohkesti seda jõudu, anna seda armu. Kata kinni meie puudused ja aita meil olla valguseks siin pimedel ajal. Aamen.
Järgmise paari laulu ajal, kui sa soovid palvetada kellegagi, siis külgedel ja üles tulevad helesinise rinnasildiga inimesed, kelle juurde võid julgelt minna. Või kui soovid ka minu või Sandri juurde ette tulla, siis otse loomulikult ka see. Võtame aega, et palvetada, laulda, kummardada Jumal ette. Panna tähele, mida ta ütleb.
Oh,
Piiblis on Jeesuse sõnad, Jumala riik on teie sees või ka teie seas. Mõlemad tõlked on õiged. Me oleme ilmselt Jumala teenistusel seda kogenud, et Jumala riik meie sees, mis olemust on kuidagi puudutanud. Pärast teenistust suheldes me saame tuua selle välja, et Jumala riik on ka meie seas. Meil on kohvik üleval, kus me saame istuda või ka lihtsalt juttu ajada, et see Jumala armastus, Jumala pühadus ka meie suhetesse välja jõuaks. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja antku meile rahu. Aamen.